Министре, како ги коментирате во целост случувањата во судскиот совет, телото кое што е надлежно за избор и разрешување на судии?
Со многу загриженост ги следиме сите овие настани таму. Веќе го имаме кажено нашиот став, дека ова нема да допринесе во згилумањето на довербата во правосудниот систем. Така да очекувам и повикувам на разум и што побргу сите овие настани да се минато во наше општество и нормалната работа да биде дел од работата на поиднина на овој орган што е од многу значено за правосудниот систем.
Записниците од седницата на судскиот совет на која што и беше разрешена председателката Весна Дамева, рековте дека не ги добивте. Што ви говори тоа за нивниот однос кон вас?
Јас по функција сум член на судски совет и редовно ги добивам сите овие записници заедно со дневниот ред кога и да е седницата. Јас имам побарано од нивна страна, не ги имам добиено заради тоа што не се усвоени на седница.
Но председателот на Советот на обвинители Антонио Њулевски изјави дека вие немате право да барате записници од седница на судски совет.
За жал, не знам од која перспектива тоа он го има кажува на тој став. Јас и по закон и по устав сум член на судски совет. Јас редовно добивам, значи, и дневен ред и покани во тој дел и така да јас немам побарано ништо од тоа што мене ми е обезбедено страна на законот и на уставот. Жалам за тоа што е кажено. Очекувам од негова страна не да се бара извинување, бидејќи тој дел мене ми е потребен, ама да му дава одговор на јавноста зошто е кажено тоа кога друго кажува законот.
Дали е контрадикторно тоа што Советот на јавни обвинители најави дека ќе покрене дисциплинска постапка против обвинителката Линче Ристовска, која што во јавноста изјави дека ова тело е извор на трговија со влијание, а од друга страна судскиот совет не покрена дисциплинска постапка против председателката, туку приде директно кон нејзино разрешување?
Да, сите овие настани не се во нормални околности и јас како и вие заедно со кабинетот ги имаме разгледано овие случувања и дискутираме меѓу себе како е можно за истите врвни органи на правосудниот систем да има како двојни аршиви. Во еден да се дава можност без расправа и без причина, без дисциплинска постапка да се разрешува, а во другиот дел само за една изјава кој треба исто така да се докаже дали е или не е така, да се побара на во најден можен рок да се одговори.